Para pamirsa ingkang dipun misihi Gusti Yesus kados pundi pawartos panjenengan. Menapa panjenengan sae-sae wonten ing pepanggihan kula kalih panjenengan menika? Inggih Ibu Ninuk Suyatmi kados pundi pawartosipun nggih? Serat panjenengan sampun kula tampi Ibu Ninuk nggih, kalih 21 Januari kepengker. Panjenengan alamate ora cetha nggih. Apa panjenengan SMS iki nggih? Nggih, lanugi kula salam kula dateng Ibu Anastasia. Nggih, mugi-mugi Ibu Anastasia kula riyen nate kepanggih. Ibu Anastasia nggih putranipun lurah ning saiki wis mende wis rada kaya aku umure. Nggih. Nah, para pamirsa acara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetawis wekdal menika lan nderekaken panjenengan sinau pangantikanipun Gusti. Saking kitab purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu, nanging wanci menika kita sampun dumugi serat Filipi bab sekawan, mangke badhe kita sinau ayat 6 lan 7 nanging kula kepingin mbangsuli sekedhik menapa ingkang kula aturaken untuk pepanggihan kepengker. Para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa sekedhik kula wangsuli nggih. Ing pepanggihan kepengker ringkesanipun nggih menika Paulus sampun ningali sampun ngemotaken supados patrap sae kita nggih menika dipun sumurupi sedaya tiyang mekaten nggih. Nah para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami ing wanci menika kanugrahan kawula saged pepanggihan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Kawula ing wanci menika ing kalodhangan menika nyuwunaken Ibu Ninuk Suyatmi duh pangeran. Kawula nyuwun supados Gusti berkahi Ibu Ninuk menika. Kulo mboten mangertos menapa ingkang dados pergumulan ingkang awrat ing gesangipun nanging paduka langkung pirsa. Semanten ugi Ibu Anastasia. Kalau pasrahaken wonten ing asta paduka, gesangipun, masa depanipun, linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing serat Filipi bab sekawan ayat 6 kula badhe maosaken pangandikan menika panjenengan semak kanthi permati. Aja padha nyumelangake bab apa wae nanging padha lairna saking pepinginanmu marang Gusti Allah ing pandonga lan panyuwun kalawan caos syukur. Para pamirsa panjenengan katosaken aja padha nyumelangake bab apa wae. Kala-kala perangan menika dipun jarwakaken aja padha was-was bab apa wae utawa aja kebanjur anggonmu was-was. Kasunyatanipun inggih menika Paulus ketingal nginakaken tembung benten nanging liripun sami bab apa wae lan lairna saking tunggu menika kengkeran pangwas. Selajengipun dipun pratelaken aja padha nyumelangake bab apa wae. Ayat sekawan nyukani kita dawuh-dawuh inggal saking Gusti Allah ingkang dipun paringaken dumateng kita abunga-bungao. Kasunyatanipun samenika kita ningali wonten dawuh sanesipun ampun ngantos panjenengan kuatos gegayutan menapa kemawon ugi ndedonga kangge samukawis perkawis. Kateng kula tembung apa wae. Inggih menika tembung ingkang saestu perlu dipun katosaken. Menawi panjenengan kata menapa-menapa liripun boten menapa kemawon. Menika boten tata basa ingkang leres nanging pratelanipun tersih. Menapa kemawon liripun inggih menika menapa kemawon
lan panjenengan mboten sisah nguatosaken menapa kemawon.
Menapa menika liripun kita ningali gesang namung ingkang endah-endah kemawon,
kadhemakaten kita mboten ngadepi kasunyatan gesang.
Menapa kita kedapi tatus menawi dosa menika mboten nyoto, sakit penyakit menika mboten nyoto, bilih masalah gesang menika mboten nyoto. Menapa kita badhe nyepelekaken perkawis-perkawis menika mboten.
Mboten. Paulus meratelaken supados kita mboten nguatosaken menapa kemawon awit kita ketandungaken samukawis perkawis. Tembung menika nilaraken samukawis. Tembung menika nilaraken samukawis. Aja padha nyumbalangake bab apa wae.
Kulo ngakeni bilih menika satunggal dawuh ingkang asring kulo terak awit kulo asring kuatos.
Nanging kateng kulo alasanipun kita mboten sisah nguatosaken menapa kemawon inggih menika awit kita ndongaaken samukawis perkawis.
Menika liripun kita kedah matur dumateng Gusti atas samukawis perkawis sing salebetipun gesang kita.
Ampun wonten ingkang kantun. Wonten sederek nate tanglet dumateng teolog menapa manut panjenengan kita kedandungaken perkawis-perkawis ingkang aliting salebetipun gesang.
Teolog menika kanthi gaya kulinanipun paring wangsulan menapa panjenengan saged sebataken setunggal perkawis kemawon ing gesang panjenengan ingkang dipun anggep ageng dening Gusti Allah.
Para pamirsa, emedal kita sanjang kita meto perkawis-perkawis ageng dumateng Gusti Allah.
Menapa ingkang kita kajengaken? Sedayanipun menika sayektosipun alit kangginipun Gusti Allah. Lan ingkang kita anggap remen, panjenenganipun ugi ngersakaken supados kita ugi ngaturaken dumateng panjenenganipun. Minangka tiyang pitados kita kedah kulino ngaturaken samukawis dumateng Gusti Allah ing salebetipun donga ampun wonten ingkang ketinggalan.
Ing wekdal kekesahan kanthi nitih mobil ingkang betahaken wekdal jam-jaman, kulo matur dumateng Gusti Yesus supados nganti kulo. Kulo matur kalian panjenenganipun kulo ngaturaken sedaya perkawis dumateng panjenenganipun lan boten dumateng panjenengan utawi tiyang sanes. Kulo matur sedayanipun dumateng Gusti Allah manut kulo kita kedah sinau nindakaken perkawis menika kita ketandungaken ing samukawis. Katang kulo. Kulo badhe cariyos satunggal pitutur tiyang ingkang nami Fenelon, piyambakipun salah satunggal ingkang nganut ilmu kebatiran ing abad pertengahan. Ingkang katinganipun kalebet ingkang dipun kajengaken Paulus ing salebeting pratelanipun ndedonga kanggo samubareng.
Panjenengan aturaken sedaya isi manah panjenengan kados tiyang ingkang ngesokaken isen-isen manahipun. Bab kabingan utawi tatuing manah panjenengan dumateng ingkang dados mitra sae kita. Panjenengan aturaken dumateng panjenenganipun kabingahan panjenengan supados panjenenganipun saged andadosaken wicaksana. Panjenengan aturaken dumateng panjenenganipun pepinginan panjenengan supados Gusti nyucakaken panyuwun panjenengan menika. Panjenengan aturaken dumateng Gusti perkawis ingkang panjenengan boten remeni supados panjenenganipun saged mitulungi ngawekani perkawisipun. Lairaken dumateng panjenenganipun tatu-tatu manah panjenengan supados panjenenganipun saged nyarasaken tatu-tatu menika.
Aturaken sedaya anggen panjenengan supe supados dados sae.
Pepinginan awon utawi piawon panjenengan anggen panjenengan boten tenang ing gesang menika.
Panjenengan aturaken dumateng Gusti kados pundin tresnani badan piyambak ingkang adamel panjenengan boten adil dumateng tiang sanes.
Kados pundi watek gumunggung panjenengan nggodha panjenengan ngantos panjenengan boten tulus. Kados pundi watek gumunggung panjenengan nggodha panjenengan ngantos panjenengan boten tulus.
Kados pundi raos bombong panjenengan atas badan panjenengan nyemeraken panjenengan dumateng badan piyambak kados dene perkawisipun dumateng tiang sanes.
Katenggulo menawi panjenengan sampun ngesoaken sedaya karingkian
kabetahan perkawis-perkawis panjenengan.
Tentu wonten kemawon ingkang badhe panjenengan aturaken.
Panjenengan boten badhe kecalan ingkang badhe panjenengan aturaken.
Menika badhe terus-terusan dipun ninggalaken.
Tiang-tiang ingkang boten gadah wadi satunggalan sanesipun boten badhe gadah ingkang badhe dipun rembak. Tiang-tiang menika ugi mboten patus-patus menapa ingkang badhe dipun rembak. tiang-tiang menika ngrembak menapa ingkang luber ing manah tanpa dipun penggalis panjang menapa kemawon ingkang wonten ing pikiranipun dipun berkahi tiang-tiang ingkang gayuh kegayutan ingkang saestu caket lan terus terang. Kadang kula sadangunipun mataun-taun kula mbeta cuplian menika ing salebetipun kitab suci kula lan kala-kala kula ngedalaken lan maos cuplian seratan menika. Saketugi panjenengan kadanggepan menawi kapirengipun saestu mursid ing wedal kula ngaturaken paseksen bilih kula ngaturaken momotan kula dumateng Gusti ing salebetipun pandonga. Nanging kula kedangaken bilih sesampunipun ngesakaken sedayanipun dumateng Gusti ing wedal kita rampung tetunggu. Kulo mendet malih momotan meniko, ngangkat momotan meniko ing pundak, lan wiwit malih kanti momotan meniko, inggih meniko perkawis kulo. Gusti ngersakaken supados kita pitados dumateng panjenenganipun supados kita mboten nguatosaken menapa kemawon. Lan ndongaaken samukawis perkawis. Kulo gadah pengajeng-ajeng saged matur dumateng panjenengan menawi kulo rumaos merdika kados peksi ingkang menclok ing wit-witan. Kados dene tawon ingkang ngelempakaken madu inggih menika ingkang Gusti kersakaken dumateng kita. Kadang kula menapa nate panjenengan katasaken peksi-peksi ingkang mabur bebas sing ngawang-awang. Menapa nate panjenengan katasaken kados pundi peksi-peksi menika pikantuk tetedhan? Kula nate katasaken rombongan peksi-peksi ingkang patos tetedhan. Peksi-peksi menika mboten nate nyuwun idin menawi kadah kekajengan nedha. Peksi-peksi menika bebas. Peksi-peksi menika mboten kuatos kegayutan tetedhan. Peksi-peksi menika mangertos menawi tetedhan menika tentu wonten ing mriku kangge piyambakipun. Kadang kula menapa kita saestu-estu pitados dumateng Gusti Allah. Kados dene makaten menika. Mboten nguatosaken menapa kemawon lan ndongaaken samukawis perkawis. Dipun ngendikaken nanging podo lairno sakaing pepinginanmu marang Gusti Allah. Paulus mboten nate ngejaraken donga menika dados kados jumangkaing pepeteng. Donga kedah dipun landhesi ing satunggal landhesan. Dipun pratelakaken dadine percaya iku tukule awit saka pangrungu sarta pangrungu iku marga saka pangendikaning Sang Kristus. Rum 10 ayat 17. Panjenengan pirsani donga menika kedah dipun landhesi ing iman lan iman dipun landhesi pangandikanipun Gusti. Paulus mratelakaken menawi panjenengan suwaning Gusti Allah kinantinan panyuwun panjenengan supados ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun. Panjenengan ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun ing wekdal menika ugi kadang kula. Kula mangertos sawetawis tiang-tiang ingkang nafsiraken lan keteranganipun kados makaten. Manawa panjenengan nampeni jawaban tungo, panjenengan kudu bali lan ngaturake panuwun. Nanging sejatine Paulus ora kondo mengkono. Paulus bisa nglairake apa kang ana ing atine ing sajroning basa kang edap-edapi kang ana ing jagat iki yaiku basa Yunani lan Paulus bisa ngaturake kabeh kang kepingin diaturake kang dikersake yaiku nalika panjenengan ngaturake panuwun. Mula ing wektu kuwi uga panjenengan kudu ngaturake panuwun. Kenapa? Awit Gusti Allah kerso mireng lan jawab donga panjenengan. Para pamirsa, saketuki samenika panjenengan gadah penggalih bisa uga Gusti Allah ora kerso jawab dongaku. Akeh dongaku kang durung dijawab, kula mboten pitados menawi wonten donga-donga panjenengan ingkang mboten dipun jawab. Lan manut kula panjenengan kedahipun isin awit matur bilih Rama kasuwarken mboten kersa mirengaken donga lan paring jawaban atas donga-donga panjenengan. Kenging menapa? Awit saged ugi panjenengan ndongaaken perkawis-perkawis mligi lan rumaos dereng nampeni menapa ingkang panjenengan suwun. Nanging sayektosipun panjenengan sampun nampeni jawaban atas donga panjenengan menika. Panjenengan kedah mangertos bilih Gusti saged kemawon paring jawaban ora dumateng tungo-tungo ingkang panjenengan lan kula aturaken. Kadang kula badhe gambaraken bab tungo menika kanthi conto ingkang mbok menawi saged gampil dipun tampi. Ing wekdal kula tasih alit kula asring nyuwun arta dumateng bapak kula supados kula saged tumbas permen. Cek cilik ngene. Lan bapak kula nyukani arta menika nanging ing satunggalipun dinten kula nyuwun dipun tumbasaken sepeda. Bapak kula ngendika mboten gadah arta. Kanthi makaten jawaban ingkang kula suwun inggih menika ora. Samenika kula saged matur dumateng panjenengan menawi kula nyuwun menapa-menapa, sampun tentu Gusti mireng lan paring wangsulan. Asring jawabanipun inggih menika ora. Saiktosipun jawaban ora, bapak kula langkung saya dipun bandingaken menawi bapak kula paring jawaban iyo. Jawaban ora menika sipatipun gembleng. Samenika jamanipun sampun ewah kingsir. Lari nem-neman jaman samenika wantun bantah kalian tiang sepuh sasampunipun tiang sepuh damel putusan. Emedal bapak kula paring jawaban ora, milo inggih menika hasil pungkasanipun. Kula mboten wantun desek supados bapak kula ngribah putusanipun. Kula samenika sinau bilih jawaban wicaksana atas saperangan ageng panyuwun kula inggih menika mboten. Sinau so kula mboten sak pemanggih medal menika. Nanging kasunyatanipun inggih menika piyambakipun maringaken jawaban sedaya panyuwun kula. Kadang kula Gusti Allah kagungan kathah larya ngadi-adi. Ngadi-adi ngeres nggih. Menawi panjenenganipun paring jawaban ora dumateng lare-lare ngadi-adi pramila lare-lare menika badhe merengut lan sanjang donga-dongaku ora dijawab. Panjenengan kedah mangertos bilih sejatosipun mboten wonten donga panjenengan ingkang mboten dipun jawab. Gusti Allah tansah mireng lan jawab donga-donga panjenengan sinaosa saged ugi jawabanipun ora. Panjenengan saged ngaturaken menapa kemawon dumateng Gusti Allah ing salebetipun pandonga perkawis-perkawis ageng lan alit. Panjenengan boten perlu misah-misahaken donga menika sedayanipun alit ing pamirsanipun Gusti Allah. Kula badhe ngaturaken conto sanesipun babagan pembangunan terusan Panama. Medal pembangunan terusan Panama menika lumampah. Terusan Panama wonten Amerika menika nggih. Sesampunipun kaping kali gagal lan medal proyek ingkang saya menika badhe rampung, tiang-tiang menika mboten sabar kepengin ingkang ngrampungaken. Lan kali makaten tiang-tiang menika nyambut damel mboten saged prei. Minggah ingkang dados gentosing lembur, keluarga ingkang nyambut damel dipun datengaken supados sanggenipun nyambut damel saged kempal keluarganipun. Dados insinyur ingkang tasih nem menika kempal kalan semah lan larinipun. Awit bebaya malaria, keluarga menika dipun lebetaken ing griya perahu. Kadang kula ing satunggalipun dalu, ing sinjur menika mbeberaken rancangan ingkang badhe dipun damel terusan menika sawetawis lari jalaripun ingkang tasih alit dulinan ing suku bapakipun. Ujug-ujug lari menika nangis, rodo kritanipun ucul. Lari menika sampun budidaya ndandosi nanging kasunyatanipun mboten saged. Menapa manut panjenengan bapakipun badhe ngengken lari menika kendelanganipun nangis? Lan ngedalaken lari menika saking kamar kerjanipun utawi nyeluk ibunipun sepatus meto lari menika medal awet sampun ngganggu pendamelanipun mboten. Bapak neneman menika ngisihaken gambar rencana damel terusan menika lajeng ngangkat larinipun lan tanglet ana apa nak? Lari menika ngangkat kreta dulinanipun nganggit tangan ingkang setunggal lajeng ingkang tangan satunggalipun nyepengi rodanipun. Bapakipun mendhet rodha menika lan masang wonten ing kreta dulinan larinipun namung dipun puter sepindah ngaten kemawon sampun kepasang malih. Bapak menika ngesun larinipun lan ngandhapaken dhateng jogan malih lan lare menika sampun dulinan malih kanthi manah ingkang bingah. Insinyur menika bapak ingkang sae. Kateng kula. Gusti Allah kemawon ingkang mapanaken rasa pangrasa dumateng bapak ing salebeting manah. Awit romo kasuwarga menika bapak ingkang kebak kawelasan. Imedal satunggal rodha ucul saking kereta panjenengan ketingalipun kados perkawis ingkang mokal kangge panjenengan. Nanging Gusti Allah badhe mireng lan paring jawaban panguwuh panjenengan. Menawi panjenenganipun ngendika ora, halasanipun awit inggih menika jawaban ingkang sae piyambak kangge panjenengan. Sesampunipun kula kecalan bapak kula gesang sawetawis taun, saderengipun kula mertobat dan mangertos menawi kula gadah rama kasuwargan. Kula wiwit mangertos menawi kula saged sowan dhumateng panjenenganipun kanthi maneka werni panyuwun lan panjenenganipun paring jawaban dhumateng kula kados ingkang dipun tindakaken bapak kula lan asring jawaban-jawabanipun inggih menika ora. Kadang kula kemutan malih kados pundi satunggalipun wekdal kula nguwuh dumateng Gusti. Wadah menika kula gadhake kajengan ngladosi satunggalipun gereja nanging kula dipun tampik. Salajengipun kula gadah pemanggih bilih Gusti sampun adamel kula gagal lan adamel kula kecalan wewengan ageng ingkang nate wonten. Kula nglepataken Gusti awit Gusti katingalipun mboten mangertos menapa ingkang sae piyambak kangge dipun kula. kula nutup kori rapet ngantos-ngantos wanten tutupan kori menika mboten saged kula supekaken mataun-taun. Nanging sawetawis taun salajengipun kula ningali bilih gereja menika sampun nganut liberalisme. Kathah perkawis ingkang dumados ingkang mboten kepengin kula sebataken. Kula sanjang kalian istri kula ngaturaken gunging panuwun dumateng Gusti awit Gusti mireng lan paring jawaban atas donga kula kanthi cara ingkang pas mboten kados ingkang kula suwun. Kadang kula Rama kasuwargan paring jawaban donga kula lan maring ingkang sae piyambak lan kula piyambak raos isin menawi kula mboten ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenenganipun ing wekdal semanten. Kulo ngaturi pitutur dumateng panjenengan tinimbang sanjang kucala mboten jawab donga langkung saya panjenengan ngendikan ramaku ing swarga mireng panyuwunku nanging panjenengan ngendikan ora awit panci inggih menika jawaban ingkang pas. Kita kedahipun meratelaken pepinginan dumateng Gusti Allah ing salabetipun pandonga lan panyuwun kanthi atur panuwun. Ayat 7. Temahan tentrem rahayu kang saka ing Gusti Allah kang ngungkuli saliring gudi bakal rumeksa marang ati lan pangangen-angenmu ana ing Sang Kristus. Kadangkala kitab suci meratelaken jenis katentreman ingkang sanes ingkang saged kita mangertos wonten katentreman jagat. Kita gadah pepesan pilih satunggalipun wekdal tentrem rahayu badhe ngebaki bumi kados dene toya nutupi sekanten. Tentrem rahayu menika asalipun saking pribadi Sang Kristus Sang Raja katentreman. Wonten ugi tentrem rahayu ingkang dipun raosaken ing wekdal dosa-dosa dipun napunten. Mulane kita kang wis padha kabenerake awit saka pracaya kita padha urip kelawan rukun karo Gusti Allah merga dening Gusti kita Gusti Yesus Kristus. Rum kang saya setunggal. Wonten ugi tentrem rahayu ingkang andhatengaken sentosa. Gusti Yesus ngendika, "Kowe padha ndak tinggali tentrem rahayuku ndak wenehake marang kowe." Yohanes 18:17. Menika satunggalipun katentreman ingkang ngidapi-dapi nanging sanes tentrem rahayu ingkang ngungkuli saliring budi. Kula mboten mangertos kados pundi matur nanging kula mangertos menawi menika tentrem rahayu ingkang nyucikaken jiwa kita ing satunggalipun wedal. Wedal kula ngrasakaken ciptan agung Gusti Allah. Kulo ngerasakan tentrem rahayu ingkang ngidapi-dapi. Kulo mboten saged meratelaken raosipun ngungkuli sairing budi. Dipun ngendikaken bilih tentrem rahayu menika bakal rumeksa marang ati lan pangangen-angenmu ana ing Sang Kristus Yesus. Wonten ingkang sapemanggih, donga pancing ribah samukawis. Nanging menika sanes tujuan donga. Kadangkala panjenengan katasaken bilih kita lumebet perangan menika kanthi mboten jenjem. Kanthi raos kuatos lan kita medal saking perangan menika kanthi tentrem rahayu. Ing antasipun raos kuatos lan tentrem rahayu ing tengahipun wonten donga. Menapa wonten ingkang ribah? Mboten ugi, praoro saged tasih ngamuk. Ombak tasih gulung-gulung, bledek nyander-nyander. Nanging kita kedah donga, "Duh Gusti, ribah kula." Donga inggih menika kengkeran panguwas. Kita mlebet kanthi kegiatan nanging kita medal kanthi tentrem rahayu. Tentrem rahayu inggih menika sumber panguwas. Donga inggih menika kengkeran panguwas. Monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun. Kawula sampun sinau dawuh pangandikanipun Gusti. Matur sumanuwun Gusti Yesus. Kawula pasrahaken berkah patuko wonten ing asta patuko linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.